Yes, i aften som sagt, der skal det handle om Peter og Peter. Og jeg har altid været begejstret for disciplen Peter, skal jeg være ærlig og indrømme. Og det tror jeg blandt andet skyldes, at jeg i hvert fald været ekstra opmærksom på, fordi han er min navnebror. Og noget af det, som jeg synes, der er fedt, når man lige læser i sin bibel, det er, at jeg synes, i vores bibel, der møder vi mennesker, som vi kan forholde os til. Vi møder mennesker, som har prøvet at stå i svære situationer. Vi møder mennesker, som kæmper med tro og tvivl. Vi møder mennesker, som falder i synd. Vi møder mennesker, som prøver at leve på livets bagside. Vi møder også mennesker, som har prøvet det at miste. Vi møder mennesker, som er udfordret på det her med at skal bekende sin tro og stå ved, at man er kristen. Og vi møder også mennesker, som bare har rigtig svært ved at forstå, hvad det egentlig er, Jesus han går og siger til dem. På den anden side, så møder vi heldigvis også nogle mennesker i Bibelen, som bare slet ikke kan lade være med at fortælle om Jesus. Vi møder mennesker, som bare bliver overvældet af Guds omsorg, bliver overvældet af Guds kærlighed til dem. Mennesker, som bare får øjnene op for, hvem Jesus er. Og når jeg så lige skal forholde mig til disciplen Peter, så tænker jeg, han er sådan lidt i begge lejre. Han har både prøvet det her med de positive sider af det her med at være kristen og kende Jesus, og noget af det svære også. Og i det han også, nu synes jeg, når man møder Peter, så i det han har prøvet at stå i det svære, så synes jeg også, at det er lidt vildt at se, hvordan han kommer ud på den anden side og bliver lidt den disciple, som faktisk går forrest. Ham, som faktisk får ansvaret for at vogte Jesu lam, står der et sted i Bibelen, det vender jeg lidt tilbage til. På trods af, at han faktisk er den, som jeg ser det, som næste efter Judas nok er den disciple, der falder i allerstørst fristelse, når jeg lige læser i min Bibel. Og det er egentlig derfor, jeg lidt har lyst til i aften at sætte lidt fokus på, hvad er det egentlig, vi kan lære af disciplen Peter. Lad ham lære os lidt om, hvad vil det sige at være disciple af Jesus. Og det er egentlig derfor, at det hedder Peter og Peter emnet, fordi det skal handle om disciplen Peter, og så Peter anno 2019. Ikke fordi det skal handle så meget om mig i aften, det kommer det egentlig til at handle meget, meget lidt om, men lige så meget bare fordi det skal handle om, hvad kan Peter lære os i dag her i 2019. Det kan godt være, at jeg har sagt det til nogle af jer før, men jeg er faktisk opkaldt efter den bibelske Peter. Mine forældre de har valgt at give os børn sådan bibelske navne. Og jeg kom til at hedde Peter, fordi at dengang, at mor hun blev gravid med mig, så allerede efter en måned, så ville jeg egentlig ud. Og jeg har ikke så meget for eksempel fødsler, men jeg ved, det er lidt for tidligt efter en måned. Så mor hun gik nærmest ikke uden for en dør fra en måned efter hun var gravid, og så til 8 måneder senere. Fordi ellers så ville det ende galt. Så derfor så fik jeg navnet Klippe, fordi det var noget af en, eller Peter, fordi det betyder Klippe, fordi det var sådan en forholdsvis hård graviditet. Så det er måske også derfor, jeg lige tænker, at Peter, han har lidt ekstra betydning for mig. Jeg kommer til at drage lidt paralleller undervejs, som sagt, fra Peter, og så til, hvad er det lige, vi kan lære af det i dag. Men jeg håber faktisk ikke, at outputtet her, når vi er færdige med i dag, er, at der er så meget fokus, i hvert fald ikke på mig. Og måske egentlig heller ikke så meget, at outputtet bliver, det er bare disciplen Peter, der kommer til at stå stærkt efter i aften. Jeg håber egentlig, at det den, der kommer til at stå stærkest efter i aften, det er Jesus. Fordi at discipleskab, det handler egentlig om Jesus. Det handler om at have livsfællesskab med ham. Og det handler om, det at være disciple, det handler noget om at stå i nåden. Og få lov til at opleve nåden i Jesus, det er faktisk noget af det vigtigste. Det at være en disciple, det er at være knyttet til sin lærer. Ham, man følger efter. Og jeg tror, at det at være disciple, det er også at finde ud af, at man går egentlig fra ensomhed til tosomhed. Man går fra ensomhed til tosomhed og finder ud af, at det handler om mig og Jesus, og ikke kun om mig. Som Frans lige sagde, så vil jeg lige tage sådan nogle breaks undervejs, hvor der lige bliver sådan lidt spørgsmål. Jeg håber så bare, at jeg lige har frimodighed til lige at snakke med hinanden om det, jeg ramte af, eller det, jeg i hvert fald lige har spurgt om. Jeg skal også bare lige være ærlig indrømme, at det kan godt være, at I tænker, når vi er færdige med i dag, det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Og så er det ikke så overraskende, for det var egentlig heller ikke selv det, jeg havde regnet med, da jeg lige havde forberedt det her emne. Det blev så sådan lidt i en anden retning, end jeg lige tænkte. Men kommer til at sige det, som Gud han har lagt mig på hjertet i aften, og så er bedt om, at det, de smuler, jeg har, det vil han gøre til noget stort. Ja. Nå, hvis vi bare lige skal starte med at have nogle tørre facts på bordet omkring disciplen Peter, så ved vi om Peter, at han var fisker, og han boede meget praktisk omkring Genesarets sø, boede formentlig to steder, både i den by, der hed Bethsaida, som ligger op til Genesarets sø, og i byen Capernaum. hvor vi jo også hører, at hans svigermor bor. Og af den årsag ved vi så også, at han har været gift. Han er bror til den anden disciple, vi kender, som hedder Andreas. Og så synes jeg, noget af det, vi lærer, når vi læser om Peter, det er, at han er meget, meget udadvendt. Han er sådan lidt en brallerøv. Han er sådan en ham, der altid bare bliver hele tiden spørger Jesus, og lidt måske ham nogle gange, man ikke rigtigt... eller man tænker egentlig om ham, han ikke altid lige når at tænke, før han siger noget. Og det, på den måde, så kan jeg også meget godt forholde mig til Peter. Så det synes jeg egentlig også bare gør ham meget cool. Der, hvor vi hører om, at Peter han møder Jesus første gang, det er i Johannes kapitel 1. Og han møder egentlig Jesus, fordi at hans bror Andreas har været discipel af Johannes. Jeg kan stille mig sådan her også lige. Jeg stiller mig herovre. Det er jo egentlig fordi, at hans bror Andreas har været discipel af Johannes Støberen. Og på et tidspunkt, så vælger Andreas egentlig at tage Peter med hen til Jesus og siger, hey, jeg har mødt Jesus, ham skal du altså også have lov til at møde. Og på den måde, så tænker jeg egentlig også, at vi gennem Andreas får lidt en fornemmelse af, hvad er discipleskab? Fordi disciple gør disciple. Disciple er mennesker, der tager andre mennesker med hen til Jesus og viser dem, hvad de har fået lov til at møde. Det er så omkring, at vi egentlig så hører den her anden fantastiske beretning. Måske er det det samme tidspunkt, det sker på fra Matteus kapitel 4, hvor at Peter han egentlig bliver kaldt til menneskefisker. Hvor at Andreas og Peter de er i gang med at fiske, og så kommer Jesus og siger til Peter, kom og følg mig, og så vil jeg gøre til menneskefisker. Og så vælger Peter egentlig bare at smide alt det, han har i hænderne, og så følger de bare Jesus. Jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt svært. Jeg er svært at forholde mig til det her med, at de bare smider alt, hvad de har i hænderne, og så følger de bare Jesus. Så må konen her passe sig selv fuldstændig, og det her med, at jeg skal tjene penge til familien, som jeg også tænker, dengang var vigtigt, det var åbenbart ikke lige så afgørende. De vælger bare blindt at følge Jesus. Det synes jeg, det virker helt, helt vildt. Altså, det er min bekymrede hjerne, det kan slet ikke lige forholde mig til, at de som bare bekymringsfrit følger efter Jesus. Så jeg er nødt til at sige, at jeg beundrer både Peter og også Andreas og de andre disciple, som egentlig bare blindt, i blind tillid følger Jesus. Fordi mit problem er, at jeg er tryghedsnarkoman. Og for eksempel så har jeg det sådan, at jeg tænker i hvert fald, at jeg skal stå penge på min bankbog. Det her med at gå all in på at bare give penge til sådan velgørende formål, det er jeg ikke så god til, fordi jeg har den bekymrede hjerne, jeg har. Så det her med sådan at give, så det egentlig kan mærkes, så lige pludselig jeg kan være udfordret på nogle andre ting, jeg har råd til det. Det er jeg ikke klar til. Mit problem er, at jeg tør ikke sådan helt overlade mine bekymringer bare til Jesus sådan, og så, når jeg så er færdig med at bede og lagt mig over i Guds hænder, og så lader dem ligge der, så tager jeg det med alligevel. På den måde tør jeg heller ikke sådan lige at gå all in, når jeg beder til Jesus. Mit problem er, at jeg ikke altid tør 100% at stole på Jesus, selvom han i sin bibel siger, at han har omsorg for mig. At han vil passe på mig, han vil være med mig hver eneste dag. Så det her med at gå all in, det synes jeg faktisk er nogle gange lidt et problem. Der kan måske i højere grad følge lidt den her mand, der på et tidspunkt kommer til Jesus og siger, hey Jesus, hvad skal jeg gøre for at være sammen med dig? Hvor han siger, du skal bare sælge alt, hvad du ejer, og så skal du følge mig. Og så går han på drøget bort, fordi ja, det var han ikke lige klar til. Ham kan jeg egentlig måske lidt nemmere forholde mig til. Så jeg bliver egentlig udfordret af, når at jeg egentlig skriver sådan en overskrift her, der hedder at være disciple af Jesus. Det er all in. Jeg er sikker på, at Jesus han vil støtte, og han vil nære omsorg til os, som synes, det er svært at gå all in på Jesus. Men jeg må også indrømme, at jeg kan tænke, hvordan er lige, jeg lever op til det her. Og derfor så bliver jeg faktisk lidt nysgerrig, da jeg lige tænkte på, hvad er det, der gør? Fordi der må der være nogen blandt disciplene, som havde sådan en bekymret hjerne, ligesom jeg har. Hvad var det, der gjorde, at de alligevel bekymringsfrit kunne vælge at følge Jesus? Hvad var det, der gjorde, at de valgte bare at gå all in? Og jeg tror, at det handler om troværdighed. Jeg tror, at det, de her disciple fandt ud af, det var, at Jesus han holdt, hvad han lovede. Når vi læser om i Lukas evangeliet her, kapitel 5, så finder vi også sådan lidt mere ud af, hvad der lige ligger forud for, at de her disciple valgte at lade deres garn ligge og følge Jesus. Fordi Jesus, han står nemlig ved Genesarets sø, og der er sådan rimelig meget trængsel omkring Jesus, fordi de vil jo alle sammen gerne høre, hvad den her fantastiske mand, han har på hjerte. Og da Peter, eller da Jesus, han står så her ved bredden af Genesarets sø, så ser han så Peters fiskebåd ligge. Den er lige kommet i land, og Peter hans fiskegutter, de står lige og renser garn, fordi de har været ude at fiske en hel nat, uden at fange noget overhovedet. Og så får Jesus den idé, at han kan lige spørge Peter, om han ikke kan få lov til at låne hans båd, og så sejler Peter lige Jesus lidt ud på vandet, og så står Jesus ud på vandet her og underviser de her mange mennesker, der gerne vil høre, hvad Jesus han har på hjertet. Og da Jesus han så er færdig med at tale, så siger han lige til Peter, hey, skal vi ikke lige sejle ud på vandet, der er mig? Og så tror jeg faktisk, at du vil fange nogle flere fisk. Så Peter og Jesus, de sejler lige ud på vandet, jeg ved ikke, om der har været flere med, men herude der får Peter bare lige masser af fisk i sit garn. Og det gør simpelthen, at Peter, da han opdager det her, så kan han ikke gøre andet end bare lige at falde på knæ for Jesus og tilbe ham. Og erkende, at her står han foran en, der er så meget større. Han fandt ud af, selvom at han tænkte, hvad har Jesus forstand på fiskeri? Vi har fisket hele natten. Men han fandt ud af, at Jesus han holder, hvad han lover. Som første gang af mange, mange andre. Så jeg tror egentlig, at Peter han har fattet så meget tillid til Jesus, at han har så meget tillid til ham også, da han kalder ham til at være menneskefisker. Jeg har lyst til at tage mit første break nu her, og vil bede jer om at snakke om to ting. Det ene er at være disciple af Jesus all in. Citat, eller hvad kan man sige? Statement. Hvad tænker du om det? Er du all in? Og en anden, der hedder, kan du ikke genkende til, at din tillid til Jesus og din erfaring er, om han holder, hvad han lover, hænger sammen? Det håber jeg, lyst til lige at snakke lidt om nu her. Jeg tænker bare lige at gå lidt videre nu her. Jeg siger lige noget i 5 minutter nu her, og så har vi lige et break igen. Så hvis I lige tænker, Peter Narbrød er lige midt i noget vigtigt, så kan I lige snakke lidt videre der. Der kommer lige et nyt spørgsmål, når det er. Jeg tror, at i en familie, så måden man egentlig fatter tillid til hinanden på, det er ved at opleve, at for eksempel når børn fatter tillid til deres forældre, det er ved, at de finder ud af hele deres barndom, at de bare bliver mødt af kærlighed fra deres forældre. At deres forældre, de er der, når et lokum bare virkelig brænder. At de greb ind, da man faldt. Og at de bare elsker en, ikke fordi at man gør en masse ting derhjemme, men bare fordi man er den, man er. Og nu var det ikke tilfældigt, at vi lige skulle starte med at synge, nu må du blot være barn og ikke tjener. Fordi jeg tror, det der er vigtigt for mig at sige, også nu når jeg lige provokerer lidt ved at sige, at en disciple, det er all in. Det er vigtigheden er, for mig at sige, at du er barn, før du er disciple. At du er menneske, før du er tjener. At du bare får lov til at vide, at en disciple er ikke en superkristen. En disciple, det er ikke sådan en 2,0. En disciple, det er egentlig bare fundamentalt set en tilgivet synder. Og jeg tror egentlig, at det gælder for hver eneste disciple, at du er, hvad du er i kraft af, at Gud han er en nådig Gud. Du er, hvad du er i kraft af Guds totale nåde over for dig. Og jeg tænker faktisk, der er ikke noget, der giver større livskvalitet som kristen. Der er ikke noget, der giver større frimodighed som disciple, end hvis man opdager, hvad man har ved nåden i Jesus. Og jeg tænker, om nogen så vidste Peter i hvert fald, hvad vigtigheden var at kende Jesu nåde. Om nogen så har han i hvert fald brug for den. Fordi Peter han kendte til det med at falde, men han kendte også til det her med at blive rejst op igen af sin frelser og sin herre. Af mange omgange må jeg indrømme, at der oplever Peter at blive ydmyget. Jeg tænker for eksempel på, dengang han med sådan en meget, meget stor frimodighed og stor sikkerhed beder Jesus om at få lov til at gå på vandet. Men pludselig herude på vandet begynder at synke og må bede Jesus om hjælp. Den her sikre disciple, den her sikre mand, lige pludselig så er han bare i knæ. Men han er på vandet, ikke alene. Han er på vandet sammen med ham, der står om i salme 145 sådan her. Herren støtter alle, der falder og rejser den nedbåde. Eller rejser alle de nedbåde. Jeg tænker for eksempel også på, når Peter han bliver ydmyget, jeg tænker også på den her mand, der med stor sikkerhed og stor frimodighed har proklameret, at han vil gå igennem ild og vand sammen med Jesus. Men kujonagtigt bare fornægter Jesus 3 gange i ypperste præstens skår, og dengang at hanen den galer, så er det lige, at Peter han kigger op og har fornægtet Jesus 3 gange, og kigger op og bare lige får øjenkontakt med Jesus, og må gå ud og græde bitterligt, fordi han bliver mindet om den her forudsigelse om, at Jesus han havde sagt til ham, at han ville fornægte ham 3 gange. Det er faktisk den første af 2 omgange, som jeg lige kan se, at vi hører, at Peter han græder i Bibelen. Den ene gang, det er her, hvor han lige har fornægtet Jesus 3 gange, og den anden gang, det er der, hvor han møder Jesus efter Jesu opstandelse, hvor at Jesus han 3 gange spørger den her skyldfølende Peter, om han elsker ham. Og hvor Peter han får at vide, at Jesus faktisk har store planer med ham. Herren støtter alle, der falder og rejser alle de nedbøjede. Jo, Peter han kender nogen til Guds nåde. Han oplevede at falde, men han oplevede også at blive rejst op igen. Og det er lidt sjovt også at læse, så når man læser om i de her to breve, som Peter han så har forfattet i vores Bibel i 1. og 2. Peters brev, så noget af det, der faktisk står rigtig stærkt i de breve, det er noget omkring Guds nåde. Han skriver for eksempel i 1. Peter kapitel 1, vers 13, sæt alt dit håb til Guds sande nåde. Han skriver et andet sted, voks i nåden. Og han skriver et tredje sted, hold fast ved nåden. Generelt så synes jeg faktisk, det er meget tankevækkende, når man læser sådan vores brevene i vores Bibel, hvor meget nåde det faktisk fylder i Nyt Testamente i vores Bibel. Når nu at vi mødes her i aften til en undervisningsaften, så går vi rundt og siger goddag til hinanden. Vi ønsker hinanden en god dag. På en eller anden måde, sådan ved siden af det at ønske hinanden noget og fred i Jesus, som de gør i Nyt Testamente, når de hilser hinanden, så er det lidt flat bare at sige goddag. Jeg synes, det er fedt at opleve den her ønsker om noget for hinanden, man oplever i Nyt Testamente. Og jeg kunne heller give dig, at jeg lige har læst Peters brev her den anden dag, undgår lige at kigge på den betegnelse, som Peter han blandt andet kalder Gud. Han kalder for Gud for alt nådes Gud. Gud han er simpelthen bagmanden, han er arkitekten, han er hvad kan man sige, indehaveren af alt noget. Det synes jeg er en fed betegnelse omkring Gud. Det afgørende er, at vi som disciple falder i nåden. Det tror jeg er rigtig, rigtig afgørende, når vi lige snakker om det her noget. At vi som disciple, når vi falder, så falder vi i nåden. Du lever dit liv i nåden, og når du så falder i synd, så som disciple af Jesus, så falder du også i nåden. Og det fandt Peter i hvert fald ud af. Det betyder ikke, at Peter han jublede, når han faldt i synd, for så fik han lov til at falde i nåden. Jeg tænker egentlig, at det ikke er at tage sin synd alvorligt. Jeg tror, man kender sin Bibel dårligt, hvis ikke man tager sin synd alvorligt. En disciple af Jesus tager også sin synd alvorligt. Men jeg tror bare, det er vigtigt at huske det her med, at en disciple forsøger at holde sig syndfri. Det tror jeg faktisk, at vi skal alle som disciple af Jesus, skal forsøge at holde os syndfri. Men når vi så uundgåeligt falder i synd, for det kommer vi jo til som mennesker, vi ved godt, at vi ikke kan være syndfri, så kan vi jo med baggrund i Guds totale nåde faktisk glæde os over, at heller ikke den synd, vi lige har begået nu her, det faktisk gør, at vi ikke længere har håb som kristne. Det er heller ikke den her synd, vi begår her, som får os til at gå i fortabelse. Fordi Gud er en nådig Gud. Dit liv, det afhænger ikke af dig, det afhænger af Gud, og det afhænger af Guds nåde. Og når at så vi falder i synd, så er der faktisk kun én ting, der et eller andet sted, det handler om en kur, og det er at bekende og bede om tilgivelse. Og når vi bekender, så er det, at vi får den her tilgivelse fra vores nådige Gud. Jeg hørte en sige en gang, at han kaldte det for troens ABC, at det er det, nåden egentlig kan lede os til. Den kan lede os til troens ABC. Når vi synder så på en eller anden måde, så bliver vi afsløret. Afsløret som ikke syndfri mennesker. Og det leder os til B'et, som er befrielsen. Vi bliver kaldet til korset. Kaldet hen til korset, hvor vi får lov til at møde Guds tilgivelse. Og når vi så oplever den her tilgivelse, vi får hos Gud, så er det egentlig på en eller anden måde, at vi får lyst til commitment, altså en forpligtelse. Vi får lyst til på en eller anden måde at gøre godt, gøre gode gerninger for den her Gud, der har tilgivet os. Så nåden er med til på en eller anden måde at afsløre os, fortæller mig, at leder mig hen til korset, og derefter så i kraft af Guds nåde har jeg egentlig lyst til at give noget igen tilbage til ham. Ikke fordi, at det er det, der frelser mig, men fordi jeg er blevet tilgivet og renset af Gud. Ja. Jeg har lyst til lige at lave det her break igen, og egentlig bare lige spørge om, hvordan erfarer du Guds nåde i din hverdag? Og egentlig bare lige måske også lige at spørge dig om, oplever du også lige den, kender du til den her troens ABC, kender du til det her med, at når du har fået lov til at blive renset af Gud, får lov til at møde hans nåde, at så på en eller anden måde bliver du committed til at gøre ting til Guds ære, og få lov til at leve et liv efter hans vilje. Det må jeg gerne bare lige snakke om nu her. Ja. Jeg vil tillade mig at gå lidt videre igen her. Peter han virker til på en gang at være både den mest højt råbende disciple og også den disciple med størst tillid til Jesus. Det er jo ham, der er dengang, at Jesus han spørger sin disciple, hvem siger I, at jeg er? Så kommer han med det her vilde vidnesbyrd, hvor han siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Og det er en bekendelse, der er så vild, at Jesus han efterfølgende vælger at sige til Peter, at han skal have nøglerne til himmeriget. Han vælger at sige til Peter, at kirken den skal bygges på den bekendelse, som Peter lige er kommet med, som ikke er hans egne ord, men som er nogle ord, som den himmelske far har lagt i hans hjerte. Og jeg tænker, på en eller anden måde, så må det have været nemt for Peter at blive kæphøj efter sådan en kommentar. Og tænke, wow, det er godt nok vildt. Men jeg skal også lige lov for, at Peter han bliver sat på plads i afsnittet lige bagefter. Fordi her vælger den her frembrusende Peter faktisk at irettesætte Jesus. Han vælger faktisk lige gå ind til Jesus og sige, han trækker ham lige til side, står der. Og så siger han lige til Jesus, ej Jesus, det tror jeg måske lige, du har misforstået lidt. I forbindelse med, at Jesus han siger til sin disciple, at han skal dø, og han skal opstå. Så ligesom at Peter han blev ydmyget ved stormen på søen, eller hvor han går på vandet, og ligesom at han blev ydmyget, at han fornægter Jesus tre omgange, så skal jeg også lov for, at han på en eller anden måde oplever at blive ydmyget her, og blive taget ned måske fra den her kæphøje pedestal, han kan være på, fordi Jesus kalder lige frem Peter for Satan. Han siger, vi bag mig, Satan, siger han til Peter. Fordi fra at han her i afsnit lige inden har bekendt, hvad kan man sige, hvad den himmelske far har lagt ham på hjerte, så hernede, så er det ikke længere den himmelske fars ord, han kommer med. Nej, så er det faktisk, hvad mennesker vil, og ikke hvad Gud vil, at Peter har i gang med at irettesætte Jesus med. Så først får han ros, og dernæst så bliver han lige skudt i skoen, at han ikke vil Guds vilje. Jeg synes, det er vildt afsnit, det her. Det her med, at vi lærer Peter at kende lidt som... Vi lærer ham jo egentlig nogle gange at bare lige kende ham lidt som kujonen og hykleren, men vi lærer ham alligevel også at kende som en, som Gud han kan bruge. Vi lærer ham at kende som en Jesus han kan bruge. Han bliver ikke dømt, når han bliver faktisk sat til at vogte Jesu for. Og det er altså vildt at få lov til det. Det er et vildt ansvar at få af ham, der kalder sig selv for hyrden. Jesus han afslører Peters fald, men Jesus han vælger altså at rejse Peter op igen og give ham en fuldstændig central plads, som vi må så sige, når vi så læser om Peter om i Apostlenes Gerninger, så læser vi bare om en disciple, der virkelig er trofast mod det her kald, som Gud han har givet ham. Han prædiker virkelig evangeliet med kraft og styrke. Så Peters fald, det var kæmpestort, men det var ikke så stort, at Jesus han ikke kunne rejse ham op igen og bruge ham til Guds ære til tusind af menneskers gavn. Så jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi som disciple uundgåeligt vil komme til at falde, ligesom Peter han faldt. Og der er det bare så afgørende, at vi ikke bliver trætte i vores liv og mister modet. At vi husker det her vers fra Hebræerbrevet om, at hold jer Jesus for øje, som fandt sig i sådan modstand fra syndere, for at de ikke skal blive trætte og miste modet. At vi husker at holde Jesus for øje, så vi ikke bare mister modet som disciple. Fordi, jeg tror det er så vigtigt, at når vi begår en eller anden synd, som vi tænker, okay, når jeg gør det her, så kan jeg i hvert fald ikke være en disciple af Jesus. Det holder jo ikke, fordi Jesus, han, når vi bekender synd for ham, Gud, han tilgiver al synd. Han afviser aldrig en, der kommer til ham. Og der må vi bare heller ikke opgive vores tjeneste og, som disciple, ved at vi, når det går op for os, at vi er syndere. Vi skal bare holde Jesus for øje. Gud han kunne bruge Peter, selvom han var et mislykket eksempel på en disciple på mange parametre. Og et eller andet sted, så er det også tankevækkende at læse sin Bibel og finde ud af, hvordan Gud han generelt bare kan bruge mennesker i sin tjeneste. Jeg synes, det er så vildt for eksempel at læse om, hvordan Gud han kan bruge en lille dreng med en madpakke til at udrette noget kæmpestort. Og der tror jeg bare, at det må være et eksempel også for os, som sidder her, når vi lige har snakket om, at vi skal gå all in som disciple, og du kan tænke, ah, okay, det er måske ikke lige mig, Peter han snakker til i aften. At du skal huske på, at Gud han kan altså bruge ganske almindelige mennesker til at udrette noget kæmpestort. Det synes jeg, han viser igen og igen i sin Bibel. Og det kan han, fordi at Jesus han lever igennem disciplen. Han lever igennem mig. Og der igennem mig, der kan han udrette noget stort. Det jeg skal, det er, at jeg skal stille mig til rådighed for Jesus. Og det er lidt sjovt, når Jesus, den lille dreng her, han beder ikke lige den lille dreng om at sige, du beholder lige selv en fisk og et brød, og så tager jeg lige resten. Nej, han beder egentlig om det hele fra den lille dreng her. Og med de her smuler, han så får fra drengen, der udretter han noget stort. Så en disciple af Jesus giver egentlig hele sit liv til Jesus. Og så må Jesus få lov til at gøre med det, som han vil. All in. Det at være disciple af Jesus, det er et helt hjertet projekt. Men Gud, han kan bruge os som almindelige mennesker, og så vil han udrette noget stort igennem os. Så jeg synes faktisk, det er ret befriende, det her med, at det hele faktisk ikke står og falder med mig. Jeg synes faktisk, det er ret befriende, det her med, at jeg bare må få lov til et eller andet sted at være mig. Nu sagde jeg tidligere, at den her titel, som Peter han gav Gud i 1. Peters brev, der kalder han Gud for alt nådes Gud. En anden titel, han giver i Peters brev til Gud, det er, at han kalder ham for jeres sjæles hyrde. Jeres sjæles hyrde. Og det synes jeg egentlig også bare en fed titel, at jeg får fundet ud af, at det ikke er mig, der skal være hyrden over for de mennesker, jeg står overfor. Det er ikke mit ansvar at skal frelse mennesker. Det er ikke mit ansvar at kalde til omvendelse. Det er Guds ansvar. Det er ham, der er sjælenes hyrde. Det er ham, der har ansvaret for folks sjæle. Og med det her, jeg har faktisk bare lyst til at sige til dig, at Gud, han er ikke afhængig af sin disciples indsats. Gud er faktisk ikke afhængig af sin disciples indsats. Jeg har hørt en historie om en familie, der havde købt et nyt hus, eller rettere sagt, de købte en grund og skulle bygge hus på det her. En stor del af det her byggeprojekt, det ville de foretage sig selv. Og de havde så sådan en lille 5-årig dreng, som fik lov til at blive hjemme fra børnehaven for at hjælpe lidt til med det her byggeprojekt. Så han fik lov til sådan at hjælpe sin far med at komme med lidt værktøj og hjælpe sig med lidt småting. Og dengang så er de jo færdige med det her hus, så sagde den her lille dreng, hvor var det godt, at jeg hjalp til her, for ellers så var vi aldrig blevet færdige med det her hus. Og det var jo ikke rigtigt. Det var jo ikke sandheden, at hvis ikke den her dreng han havde hjulpet til, så var det ikke blevet færdig med huset. Han var formentlig gået mere i vejen faktisk ved at hjælpe til. Det tog formentlig længere tid, fordi han skulle hjælpe. Men jeg tror faktisk, at grunden til, at den her far alligevel gav den her 5-årige dreng lov til at hjælpe, det skyldes egentlig tre ting. Det skyldes, at faren han bare synes, det var bare herligt, at den her lille fyr han bare har lyst til at hjælpe sin far. Og så tænkte faren måske også, hey, måske kan den her lille dreng lære noget af det her. Men vigtigst af alt, så tror jeg faktisk, at faren han tænkte, hvor er det bare rart, at vi kan være sammen, far og søn. Det tror jeg faktisk var de tre årsager til, at selvom det tog længere tid, så havde faren havde lyst til, at drengen han skulle hjælpe til. Jeg har lyst til at sige, at Gud han er ikke afhængig af sin disciples indsats. Gud han er faktisk ikke afhængig af os mennesker. Fordi hvis han var det, så var han et eller andet sted jo egentlig en ret lille Gud, hvis han var afhængig af os. Han kan faktisk godt forkynde sit evangelium uden os. I Bibelen læser vi om, på et tidspunkt, han bruger et æsel til at hjælpe ham. Et andet sted, så hører vi, at han bruger en gammel tornebusk til at hjælpe ham. Og på et tidspunkt, så siger han egentlig, at hvis min disciple tiger, jamen så vil stenene råbe i stedet for. Så skal han nok få stenene bare til at sørge for at forkynde evangeliet om ham, hvis ikke at hans disciple klarer arbejdet. Gud, han ønsker, at vi skal stille os til rådighed. Af de samme årsager, som den her far vil lade sin dreng hjælpe ham. Han ønsker, at vi skal stille os til rådighed som disciple for ham, fordi han egentlig bare ønsker, at vi skal være sammen med ham. Han tænker, at vi kan få lov til, gennem vores indsats som disciple, måske at lære noget. Jeg tror, at Gud han kan godt undvære os som tjenere, men han ønsker ikke at undvære os som sine børn. Igen, det er en grund til, at vi lige skal synge, må du være barn og ikke tjener. Men han ønsker bare at være sammen med os så meget som muligt. Han ønsker, at vi skal vokse. Han ønsker, at vi skal vokse i nåden, og han ønsker også bare, at vi skal vokse i vores liv som disciple. Han ønsker, at vi skal på en eller anden måde bære med på den smerte, som Gud han også har, over at der er mennesker, der ikke har valgt ham til her i verden. Så jeg tror, at vi som disciple, der skal vi have fokus på, at vi må være Guds barn. Og så når at Gud han giver os en opgave, så tror jeg bare, at vi må tænke, hvor er det fedt, jeg får lov til at hjælpe til her. Og så må vi se det som en helt særlig måde, hvorpå vi kan være sammen med vores himmelske far. Break igen. Hvad tænker du, når du hører, at Gud godt kan undvære dig? Provokerer det dig? Eller er det en befrielse? Ja. Jeg tillader mig bare lige at gå videre igen nu her. Og nu kommer der lige sådan en lidt længere del. Nu vil jeg faktisk lige sige resten af det, jeg har på hjertet. Så kommer der til sidst lige sådan tre spørgsmål til at snakke om. Så nu er jeg lige forberedt på det. Jeg tror, det med at... Det er jo lidt en dobbelthed, det her. Man kan sige, at på den ene side, jamen så skal vi stille os til rådighed som Jesus han ønsker at gøre store ting igennem os. Og på den anden side, så kan Jesus egentlig godt undvære os som tjener. Og begge dele, de er jo sande, de er lige vigtige, men jeg tror et eller andet sted, at hvis jeg tænker, at jeg er uundværlig, så tror jeg, jeg kan blive ramt af en eller anden, så kan jeg på en eller anden måde lidt gøre mig selv til Gud og tænke for stort om mig selv. Og hvis jeg modsat sådan tænker, at jeg ikke længere stiller mig til rådighed for Jesus, så er det svært stadigvæk at være disciple af ham. Det med at stille sig til rådighed for Jesus, det gør du egentlig bedst ved at leve tæt med Jesus. For nogle år siden, så kørte der sådan en reklame for Arla, der havde et produkt, der hed Minimeal. Og så var der et statement, der hed, de fleste fejl sker på tom mave. Og det tror jeg faktisk godt, at vi kan være ærlige og sige, at det er også rigtigt, når vi snakker om kristne. At de fleste fejl sker på tom mave. Når vi ikke lader os fylde af Gud, så har vi nemmere ved at dumme os. Eller tror måske, at vi kan klare tingene selv. Om i Matteus kapitel 26, der er så det tankevækkende ordvalg, synes jeg, når man lige læser om Peter. Fordi i forbindelse med, at de har taget Jesus til fange i Getsemane, så står der, men Peter fulgte efter Jesus på afstand. Og det er måske egentlig sådan naturligt nok, han har valgt at gøre det, fordi at der er lige en stor gruppe soldater, der har taget Jesus til fange. Og alligevel, så kan jeg ikke lade være med bare lige at ligge lidt i det her med, at der hvor Peter han virkelig jogger i spinaten, det var dengang, han fik Jesus på afstand. Jeg tror ikke, det var tilfældigt, at Jesus han valgte at kalde en flok disciple. Han ikke bare valgte at kalde én disciple, men han valgte at kalde et disciplefællesskab. Fordi at i livet som kristen, der tror jeg, det er vigtigt at huske, at chancen for at overleve, den er minimal, hvis ikke du har nogle andre kristne at læne dig op af, og kan modtage støtte fra dem, og kan lade dem udfordre dig undervejs også. Fordi kristen tro, det er en fællesskabstro, også for disciple. Et af de stærkeste klip i den her Jesus-film, der hedder The Passion, det synes jeg faktisk er der, hvor Peter netop lige har fornægtet Jesus 3 gange at gå udenfor for at græde bitterligt. Og så møder han Maria og Johannes, som jo ser den her grædende Peter, selvfølgelig vil trøste ham. Og så, jeg tror, det er Maria, der sådan lige rækker hånden ud mod ham. Og så siger han sådan her, han trækker sig sådan tilbage, og så siger han, nej, jeg er så uværdig. Han vil ikke engang lade Maria røre ham, for han føler sig bare så sindssygt uværdig. Jeg synes, det er et helt vildt stærkt klip. Jeg ved simpelthen ikke, hvor Peter han var endt, hvis ikke Peter, han trods alt stadigvæk efter det her, var blevet i det kristne fællesskab. Hvis ikke der havde været nogen til at rejse Peter op efter det her kæmpe nederlag, han har haft, så ved jeg ikke, hvor Peter han var endt. Lille emneskift her. DBU, de har et slogan, der hedder en del af noget større. Det var faktisk et eller andet sted, det er et slogan, der også burde være alle kristnes slogan. At vi skal huske på, at som kristne og som disciple, der er vi en del af noget større. Der skal vi være en del af noget større. Vi skal være en del af det kristne fællesskab. Som Guds barn, der er vi en del af Guds menighed her på jorden. Vi er en del af Guds kirke. Vi er en del af det kristne fællesskab. Jeg er ikke i tvivl om, at den kristne menighed, at det kristne fællesskab blev redningen for Peter. For ham der var det faktisk en redning, at han var en del af noget større, tror jeg. Når vi kigger på vores hverdagsliv, med alle de her fald og de her nederlag og sådan nogle ting, som vi oplever. Der må jeg også indrømme, der tror jeg, at lige så stille og roligt, så den her tillid, vi har til Guds nåde, den kan nærmest sådan sive ud af hænderne på os, ligesom hvis man lige tager noget vand op i hænderne. Det siver ud af os, hvis ikke vi løbende bliver mindt om Guds nåde. Så glemmer vi evangeliet. Det er faktisk en af de allerbedste grunde til at tage i kirke om søndagen, herinde i bykirken, eller hvor man nu ellers går i kirke hen, eller komme i et kristne fællesskab, det er at blive mindt om evangeliet. Fordi vi glemmer det som mennesker, hvis ikke vi hører det igen og igen. Vi kan simpelthen ikke fastholde det. Og det er derfor, at Gud han også har givet os sin nådemidler. Vi får givet de her nådemidler, fedt ord. Vi får givet dåben. Vi får at vide, den står fast. Vi får givet nadveren, hvor vi bare igen bliver mindt om, hey, Gud han tilgiver mig. Jeg får lov til at møde Guds tilgivelse. Jeg får lov til at vide, at Guds nåde den er ny hver dag, når jeg møder nadveren her om søndagen. Så man bare indrømmer, at det kristne fællesskab, det er mega vigtigt. Særligt når vi falder. Særligt når vi føler, at vi bærer trætte og tunge byrder. Jesus han siger om i Matteus kapitel 11, der siger han et fantastisk vers. Han siger sådan her, kom til mig, alle I, som sidder trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og spørgsmålet det er nok, om det egentlig er det her, vi oplever løbende. at når du bliver træt og udmattet, så er jeg ikke sikker på, at de fleste kristne nødvendigvis oplever den største hvile, ved at de så kommer til Jesus. Jeg tror, det der sker i praksis, det er, at mange har faktisk fundet hvile, fordi at Jesus han valgte at sende nogle andre mennesker på vores vej, som kunne pege hen på den hvile, der var i Jesus. At det var egentlig nogle andre mennesker på vores vej, som valgte, som på en eller anden måde blev formidlet af den her hvile, i stedet for, når jeg er træt af at være tungebyrd, så er det ikke altid, at jeg bare ligesom selv lige kan drive mig til at komme til Jesus. Jeg ved ikke, om det giver mening. Og i Galaterbrevet, der står der, bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Jeg tror faktisk, at Jesus han sender andre mennesker ofte på min vej til at være et pakkeæsel for mig, jeg lige kan få lov til at kaste min byrde op på, og så kan jeg derigennem måske lige finde overskud til så at komme til Jesus. Eller derigennem kan den her gode kristne ven være med til at pege mig hen, eller tage mig med i det kristne fællesskab, så igen I kan blive mindet om, at hvilen den er hos Jesus. Jeg tror, Gud han har vildt det sådan, at vi skal være med til at bære hinandens byrder, vi skal være med til at tjene hinanden, og derigennem også få lov til at ligne vores store forbillede, nemlig Jesus. Jeg har lyst til bare lige at sige sådan lidt afslutningsmæssigt omkring det her med det kristne fællesskab, at det kristne fællesskab er også bare rigtig vigtigt i forhold til, det er der, jeg kan få lov til også at blive irettesat. Det er der, jeg kan få lov til også at blive formanet. Fordi det her vi brug for som disciple også med jævn mellemrum, hvis vi skal leve vores liv til Guds ære og efter Guds vilje. Altså det er jo rigtig rart at blive styrket i det kristne fællesskab. Det er svært at blive formanet i det kristne fællesskab. Nu hørte vi om i går til gudstjenesten herinde, noget omkring stolthed. Og et eller andet sted, så er det her med stolthed, det er måske den kristnes allerstørste fjende. Fordi den forhindrer mig nogle gange i at være ærlig i min kamp over for den synd, som jeg oplever som menneske og som kristen og som disciple. Og der er det bare rigtig, rigtig vigtigt at komme i det kristne fællesskab, hvor jeg kan få lov til os, der kan blive peget på synden. Jeg hørte om en pige, som simpelthen havde valgt at sige til to af sine veninder, at de havde simpelthen tilladelse til at prikke til hende, når de oplevede, at der var noget der, at de synes, her lever du ikke efter Guds vilje. Det synes jeg, det er ret vildt at lade to veninder få lov til at bare få adgangskort til at sige, hey, det der, det er ikke i orden. Og modsat, så tror jeg, det var en fed taktik, hun havde valgt. At hun havde givet nogle mennesker adgangskort til, at de må sige til hende, at hun har brug for en formaning. Og det tror jeg faktisk godt, at der måske nogle af os, der også godt kunne lære af. Det her med, at vi bliver formanet, det gør ondt. Men et eller andet sted, grund til, at vi kan holde til det som mennesker og blive formanet, det er fordi, vi ved, at vi lever i Guds nåde. At vi får lov til, selvom vi fejler, selvom vi ikke lever vores liv altid efter Guds vilje, så lever vi stadigvæk i nåden, så længe vi ønsker at have Jesus i vores hjerte. Og det er det, der gør et eller andet sted, at vi også kan holde til at blive formanet af vores kristne brødre og søstre, og derigennem blive ledt til at leve et helligt liv. Så formaningen, selvom det er svært at møde, så tror jeg, at det er det, der gør, at vi kan holde sig. Det er, fordi vi kender Guds totale nåde og ved, at vi stadigvæk er frelst. Det her med at blive ledt til at leve et helligt liv, det er faktisk også noget af det, der går meget igen i Peters breve. Når man lige kigger i 1. Peters brev for eksempel, så har jeg bare lige highlightet her tre af de overskrifter, der var inde i 1. Peters brev. Kaldt til hellig livsførelse, noget om de kristnes liv i verden og det nye liv efter Guds vilje. Det er et af de store temaer for Peter også, det her med at kalde til, at vi lever et liv til Guds vilje og til Guds ære. Og man kan spørge sig selv om, hvad er det lige, der giver mig det her drive til at få en hellig livsførelse? Er det, at jeg får den her formaning? Er det, at jeg læser om Guds bud og Guds lov i min Bibel? Er det, at jeg får en anden formaning, eller jeg tager en fast beslutning om at sige, hey, nu gør jeg det her? Det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror faktisk ikke, det er det, der giver mig drive. Jeg tror faktisk, at det vigtigste for mig for at leve et helligt liv, det er det her med igen at få at vide det her med Guds nåde. Det her med, at Jesus han har givet sig selv helt hen for mig. Det er det, der er det vigtigste. Det er det, der ændrer mit liv. Det er, at jeg lærer Guds nåde at kende. Nu vil jeg bare lige læse et ret fire vers for jer fra Titus brev. Der står sådan her. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffende og gudfrygtigt i denne verden. Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser Jesus Kristus kom til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Så det, der er altså afgørende for livet som disciple, for at leve mit liv helligt, leve mit liv efter Guds vilje, det er, at jeg finder ud af, at Jesus han har givet sig selv for mig. det er, at jeg finder ud af, hvad at det er, at jeg lader mig fylde af Guds nåde, apropos det her med, at de fleste fejl sker på tom mave, hvis ikke jeg husker at opleve det. Jeg tror, at vi alle sammen ved det her med, at det er ikke sundt for os at komme i ernæringsunderskud. Altså, det er jo ikke sundt for mig, bare fordi jeg har travlt, at så tager jeg kun noget at spise 3 gange i løbet af en uge. Det ville også være lidt vildt kun at spise 3 gange i løbet af en uge, men det er åbenbart det, vi gør nogle gange som kristne. Det er i hvert fald det, jeg selv nogle gange kunne måske lade mig fylde 3 gange i løbet af en uge. Altså en topatlet inden for sport, han kunne aldrig nogensinde kun finde på at spise en enkelt gang i ugen. Så er han jo ikke klar til på en eller anden måde at præstere bedst muligt. Og alligevel så vælger jeg som kristen måske bare at slå mig til tors med at være i ernæringsunderskud. Hvor med jeg egentlig bare gør mig meget mere udsat for at blive fristet, fordi jeg stopper til tåls med, at det er okay. Jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt at huske det her med, at du lider altså åndelig sult, hvis ikke du får åndelig føde. Og det betyder også, at nu når vi snakker om discipleskab i aften, så handler discipleskab om disciplin. Det handler om disciplin. Det handler om trofasthed i det kristne fællesskab. Det handler om trofasthed i bønnen. Det handler om trofasthed med at læse sin bibel. Den her tyske kendte præst, der hedder Bonhoeffer, han har i sin tid sagt, at kristendom uden discipleskab, det er altid en kristendom uden Kristus. En discipel, han skal ikke bare lære af sin mester, nej, han skal faktisk blive som sin mester. Og det at være discipel, det er jo faktisk et ønske om at blive ligesom Jesus. Og der handler det altså om, at vi er disciplinerede, at vi vælger med jævn mellemrum og sætter os ned og bare lytte til, hvad er det egentlig Jesus, han vil lære mig? Hvad er det Jesus, han vil sige til mig? Så derigennem, at jeg kan få lov til at blive mere og mere ligesom Jesus. Jesus, han kalder mig ikke til at få succes som disciple, men jeg tror, han kalder mig til at være disciplineret. Han kalder mig til at være trofast. Han kalder mig til at være lydig. Han kalder mig til at være udholdende. Det tror jeg faktisk, at nogle gange succeskriterierne faktisk for at være disciple, det er, at jeg også prøver så godt jeg kan at være trofast og lydig og disciplineret. Det er så samtidig bare lige vigtigt at huske, som jeg bare lige har sagt nogle gange. Det er bare, at det ikke handler om dig, men det handler om Jesus. Og det handler om, at du erkender, at det er ham, der hele tiden skal være i centrum. At det ikke handler om, at du skal score point hos Gud. Det handler ikke om, at du skal score point hos nogle af dine medkristne, eller nogle af andre i andres øjne. Men det handler bare om den her frihed, du har i Jesus. Og at du får øjnene op for, at du altså har et håb om et evigt liv. Det er faktisk det, der giver næring for en kristen, det er, at vi ved, at vi har et håb om et evigt liv i vente. Det er det, der giver, et perspektiv også for mig som kristen, at når det er det, der er mit mål for min tro, så har jeg også lyst til på derigennem med frimodighed at tjene Gud, fordi min frelse altså ikke afhænger af mig, men den afhænger af, at der er en anden, der har gjort alt for mig, for at jeg kan blive frelst. Et af de sidste store temaer, der er i Peters brevene, det handler omkring forfølgelse af den kristne. De trængsler, vi kan stå i som kristne. Og igen må man bare sige, om nogen så kendte Peter til det her. Peter, han oplevede at blive fængslet. Peter, han oplevede at møde stor modgang, da han skulle sprede evangeliet til andre jøder og til andre hedninge. Og om Peter, han endte jo faktisk med sin dag, apropos det her med trængsler, han endte jo faktisk sin dag på samme måde som Jesus. Han blev korsfæstet, så efter traditionen, så blev Peter også korsfæstet. Peter, han blev så efter traditionen korsfæstet med hovedet nedad, for han følte sig ikke værdig til at blive korsfæstet eller dø på samme måde som sin store frelser. Jeg synes, det er helt vildt stærkt at læse Apostlenes Gerninger omkring Peter, og opleve, hvordan han bare er i modgang. Hvordan han bare er sin opgave voksen her. Og jeg tror, grunden til, at Peter han er sin opgave voksen i Apostlenes Gerninger, det er jo fordi, at Jesus, han har udrustet Peter til den opgave, han stod i. Utallige gange, så har Peter jo bare set nogle af de her under, som Jesus han har lavet. Peter, han har set, at han kunne stole på Jesus. Det var for eksempel den her gang med de her 5.000 mennesker, der blev bespist med en lille madpakke. Han kunne bare se, hvordan at Jesus han har holdt hvert eneste løfte. Han har set, at han ikke sank, men dengang han gik på vandet, men Peter han trak ham op. Jeg læste også et sjovt sted om i Matteus kapitel 17. På et tidspunkt så kommer Peter til Jesus og spørger, om man skal betale tempelskat. Og så siger Jesus til Peter, at næste gang du lige fanger en fisk, Peter, Så den første fisk, du fanger, der du finder en mønt i munden på den her fisk, der svarer til 4 dages løn, den kan du så lige betale i tempelskat. Og jeg tænker bare, hvor har det været sindssygt for Peter, næste gang han er ude og fisker, den første fisk, han lige får op, den har lige en mønt i munden. Wow, Jesus han holder altså, hvad han lover. Så jeg tænker bare, det har været nogle vilde under og tegn, som Peter han har set. Og det vildeste under og tegn, som Peter han har set, det har jo selvfølgelig været Jesu opstandelse. Og der er lidt vildt, at de her engle, der går ud, eller der er i graven, da de her mennesker kommer ud til graven, de siger, hey, I skal lige sige specifikt til Peter, at Jesus, han holder altså, hvad han lover. Så der vil igen, vil Jesus bare lige udruste Peter til den opgave, han senere skal stå i. Han vil udruste ham til at være en trofast disciple. Så jo, Peter han har fattet tillid til Jesus, og det er jo det, man gør, når man går sammen med Jesus, så fatter man tillid. Og Peter han fik en blind tillid til Jesus, som jo endte med så også åbenbart at sende ham i korsdøden. Jeg tror dengang, at Peter han møder Jesus efter Jesu opstandelse, og Jesus han 3 gange spørger, Peter, elsker du mig? Så tror jeg faktisk, at det er her efter det her møde med Jesus, han har haft, hvor han bare har haft skyldfølelse helt vildt meget og bare bliver betroet den her kæmpe opgave. Jeg tror, det var faktisk der, at han lige pludselig bare, om nogen fik kraft og styrke til at tænke, nu vil jeg gå i Jesu fodspor resten af mit liv. Skal jeg torsdag aften, siger Peter, om så alle andre svigter, så vil jeg ikke svigte Jesus. Om jeg så skal gå i døden, så vil jeg ikke svigte Jesus. Og så går der ikke andet end en lille døgns tid, eller et halvt døgn, så kan han bare slet ikke overholde det her. Men jeg tror på, at om nogen, så vil Peter overholde det her løfte, efter han er mødt Jesus, efter hans opstandelse den her aften. Der tror jeg faktisk lige pludselig, at det her løfte, som Peter han har givet, det vil han stå 100% indenfor. Peter han var en trofast disciple. En anden ting, der gør, at jeg ved, at Jesus han har udrustet Peter, det er, at vi kan læse om i Lukas kapitel 22, hvordan at Jesus han bad for Peter. Jesus han beder for Peter og beder om, at hans tro ikke skal svigte, og Peter derigennem skal finde styrke til at bare kan være en kraft og styrke for andre mennesker senere hen i sit liv. Og jeg tror egentlig, at Peter han har fundet den her forvisning om, eller kraft til at være disciple Jesus, det han fundet, fordi at han vidste, at Jesus bad for ham, og fordi at han så nogle ting i samværet med Jesus. Og jeg tænker egentlig også, at det må være inspirationskilden for os her i 2019, det er, at vi kan vide, at Jesus han beder for os, også når vi står i en opgave som disciple af Jesus. Vi kan vide, at Jesus han holder, hvad han lover, og det finder vi ud af i samværet sammen med ham. Jeg kan jo godt tænke, at det her med at læse om, at kristne bliver forfulgt, og det her med de trængsler, vi skal have som kristne, det er nok ikke lige her i Danmark, vi oplever det i vildest målestok. Men Jesus han siger faktisk i vores bibel, at vi som kristne skal opleve trængsler. Og spørgsmålet er, om grunden til, at vi ikke oplever det her i Danmark, det er egentlig fordi, vi ikke har lyst til at skamme os ved evangeliet. Om det egentlig ikke bare lige er fordi, jamen det er andre steder, hvor de forfølger kristne, men om det måske egentlig er fordi, at vi ikke som kristne vil stå ved det, vi faktisk mener. Jeg kan godt spørge mig selv om, hvorfor er det, vi her i Herning Bykirke ikke er under større beskydning fra andre mennesker, som ikke kender Jesus? Hvorfor er det, at Jesus udsagn om, at vi skal opleve trængsel som kristne, ikke nødvendigvis er noget, vi oplever til hverdag? Er det fordi, at når at vores nabo eller nogen af dem på vores arbejde eller nogle andre mennesker siger noget, som vi er dybt uenige med, så tør vi ikke at stå ved det, vi faktisk mener. Så tør vi ikke at gå imod dem. Så tænker man bare, det er fint nok, vi skal jo heller ikke sådan det. Og derfor, så, jeg kan egentlig godt forstå, at alle mulige mennesker, de egentlig bare respekterer sig, dem vi er, fordi vi er det fredeligste og roligste mennesker, hvis ikke vi tør egentlig bare at sige, når det faktisk er noget, som vi faktisk ikke er enige i. Jeg tror bare, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tør stå ved, hvad vi mener, at vi adlyder Gud mere end mennesker, som Peter han siger et sted om i Apostlenes Gerninger. Et eksempel på det her med at skamme sig evangeliet. Det tror jeg faktisk nogle gange er det her med, når man kan møde det her spørgsmål. Det har jeg i hvert fald mødt nogle gange. Det her med nogen, der siger, bliver jeg så frelst, eller går jeg fortabt? Hvor at man nok ofte siger, det er jo ikke mig, der skal dømme det. Og jeg tror nogle gange, der kan man egentlig, det er rigtigt nok at give det svar, hvis man egentlig giver det sådan en oprigtig ydmyghed. For det er jo rigtigt nok, det er jo Gud, der kun ved, om vi bliver frelst, eller går fortabt. Men jeg tror faktisk også nogle gange, at jeg kan finde på at give det svar, bare fordi at jeg ikke tør og stå ved sandheden om, at der er en virkelighed, der hedder fortabelse også. At det ikke altid bare er ydmyghed, jeg giver det svar, men det er lige så meget bare, fordi jeg ikke tør at stå ved, hvad det egentlig er sandhed. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at jeg som disciple lever mit liv gennemsigtigt, at jeg er nysgerrig på mennesker, og at jeg ikke skammer mig ved evangeliet, men faktisk godt tør at stå ved den, jeg er, og tør at stå ved mine holdninger. Så tror jeg måske i højere grad, at jeg vil være under beskydning som kristen. Men jeg ved, at Jesus han beder for mig. Og det tror jeg bare er vigtigt at huske. Discipleskab, det sker i dagligdagen. Og det må jeg huske på, at disciple, de har nød for verden. Disciple, de har på en eller anden måde lidt den samme smerte, som Gud han har over den smerte, at der er mennesker, der ikke kender ham. Og den smerte, hvis ikke jeg har den, når jeg møder mennesker, der ikke kender Jesus, så er spørgsmålet, om jeg bare er blevet for meget, kaffe-kage-kristen. Om jeg egentlig bare tænker, at det er fint nok, jeg mener det, men når jeg møder noget i min hverdag, som når jeg møder andre mennesker, som har valgt en anden vej end Jesus-vejen, så er det fint nok. Det tror jeg ikke er den rigtige indstilling. Jeg skal til at runde af nu her. Inden du lige giver helt op på det her med at være disciple, ud fra de her ting, jeg måske har sagt, som går tæt på, så tror jeg bare, jeg har lyst til at runde af med at sige, at du skal huske det her med, at du er disciple i kraft af det, som Jesus han gør i dig, af det, han gør igennem dig. Det, at du vækster som disciple, det er ikke noget, der sker i kraft af, at du anstrenger dig. Det, at du vækster som disciple, det skyldes, at Jesus han vil leve i dig, og han vil leve igennem dig. Så din vækst som disciple, den hedder Jesus. Når man går ind på, på Facebook, på Herning Bykirke, så kommer det her billede, hvor der er sådan Jesus, og så er det der større end tegn. Jesus, han er større end mig. Og jeg tror egentlig bare, det er vigtigt at huske det her med, at Jesus, han er i centrum, når det handler om discipleskab. At jeg husker, at det er Jesus, der er den største, det er ham, der handler om. Jeg går ikke alene som disciple. Nej, Jesus, han går sammen med det, og det er ham, jeg følger efter. Og det vigtigste, det er egentlig at kende Jesus. Jesus, han er den største, det er ham, der handler om, og det er ham, der bare... Det står og falder med. Det er vigtigt at huske det her med, at jeg er både Guds barn, og jeg er Guds tjener. Men det er altså vigtigere, at jeg er Guds barn. Hvis jeg kunne være en af de ene, så er det vigtigt, at jeg er Guds barn, end jeg er Guds tjener, fremfor jeg er Guds tjener og ikke Guds barn. For når jeg er Guds barn, så igennem det at være Guds barn og stå i det forhold og relation til Gud, så tror jeg faktisk derigennem, han lærer mig discipleskab. Så tror jeg derigennem, han lader mig vækste, og derigennem få lov til at være på en eller anden måde hans arbejdshænder her på jorden. En dag så skal discipleskabet, det skal afløses af fuldstændig nærvær sammen med Gud hjemme i himlen. Og der glæder jeg mig til at skal møde min navnebror hjemme i himlen. Jeg glæder mig til at skal møde disciplen Peter hjemme i himlen, som var ham, der bare igen og igen svigtede Jesus, som jeg kan læse om i min bibel. Det var ham, der fornægtede ham. Ironisk nok, så var det egentlig også Peter, der kommer lidt kægt og spørger Jesus, hey, hvor mange gange skal jeg egentlig tilgive min bror? Om nogen, så var det egentlig Peter, der har brug for at blive tilgivet rimelig mange gange af Jesus. Selvom han faldt utallige mange gange, så valgte han ikke at forlade Jesus. Selvom han faldt utallige mange gange, så lå han sig falde i nåden. Han blev i det kristne fællesskab. Og så blev han rejst igen af Jesus. Han fandt tillid til Jesus. Og det var det i den sidste ende, som blev Peters vej til at blive frelst. Så det her med nåden, det har jeg egentlig bare lyst til, at det skal stå stærkt i aften. Det er noget, at Gud han giver mig alle mulige forskellige evner, til jeg kan bruge til at være en disciple for ham. Men den største gave, største nådegave, han har givet mig, det er egentlig nådegaven i, at jeg har et evigt liv i Jesus. Og det er et eller andet sted, det giver mig kraft og styrke også som disciple. Ja. Jeg vil gerne bede jer bare lige om at snakke om tre spørgsmål lige her til sidst, og Frans han vil bare lige afbryde, når han tænker, nu gider vi ikke snakke mere. Og måske det ene spørgsmål har jeg været lidt inde om. Men jeg har bare lige stillet tre spørgsmål her. Nogle kristne har deres identitet som disciple i det, som de gør. Hvad er det vigtigste, der er at sige om dig som disciple? Altså, hvad er det vigtigste, der er at sige om dig og din identitet i det, du gør? Okay? Hvordan får Kristus lov til at fylde dig med nåden i det daglige liv? Og endelig, hvordan kan det kristne fællesskab i Herning Bykirke bruges til at nå mennesker? Hvordan kan vi udvirke discipleskab her? Og man kan sige, om det er Herning Bykirke, eller det kristne fællesskab, du kommer i generelt, hvis I ikke kommer her i Herning Bykirke. Undskyld, det ved jeg, det er ikke så afgørende. Men bare, hvordan kan det kristne fællesskab bruges til at nå mennesker? Hvordan kan vi udvirke discipleskab? Værsgo bare lige at snakke.